Reykjavík 21. febrúar 1967 að Græðaskjóli 9 Sigurður Gesson frá Hvammi Skaftártungu kveður
Myrkra gekk svo vist í fjós, höngum helsa blómar ós.
Heldum gleði hátt og látt.
Hefur þú treyst þér til að kveða þessa vísu eftir svo hvað síðast?
Já. Hvað lítið mín marði á vitt og lasta? Þið nú hlítið að við á árið tvítið að stað.